Areena.
Onko ok, että tekoäly kirjoittaa saarnan? Ja voiko tekoälystä tulla jumala? Tai epäjumala? Mun nimi on Perttu Pölönen, mä oon futuristi ja tietokirjailija. Ja oon kutsunut 10 eri alan ammattilaista keskustelemaan tekoälystä ja siitä, mitä heidän ammateilleen tapahtuu tulevaisuudessa. Me ollaan laitettu tekoäly tekemään oikeita ihmisten töitä, ja näissä jaksoissa ammattilaiset arvioi, mikä toimii ja missä mennään metsään. Ensimmäisenä vieraana meillä on pappi. Perinteisesti papit tunnetaan Jumalan sanan saattajina ja tulkitsijoina. Voiko tekoäly tulla papin tontille? Tässä jaksossa kuullaan tekoälyn kirjoittama vihkipuhe ja saarna. Vieraana meillä on pappi Petja Kopperoinen. Petja, jännittääkö työn puolesta?
Aina jännittää työn puolesta.
Se on ehkä ihan hyvä itse asiassa, koska se pitää meidät varuillaan. Aloitetaan kuuntelemalla vihkipuhe, minkä tekoäly on kirjoittanut.
Kuunnellaan.
Olen menossa vihkimään pariskunnan tänä lauantaina. He tapasivat 11 vuotta sitten opiskelijatapahtumassa Jyväskylässä. Mies, Jarmo, harrastaa pyöräilyä ja nainen, Liisa, joogaa. Kumpikin pitää metallikasta. Toisissaan he arvostavat eniten huumorintajua ja välittämistä. Kirjoita minulle vihkiäispuhe.
Hyvät häävieraat, rakas hääpari, Jarmo ja Liisa. Olemme tänään kokoontuneet todistamaan kahden ihmisen rakkauden sinetöimistä, rakkauden, joka sai alkunsa Jyväskylän opiskelijaelämän pyörteissä 11 vuotta sitten. Joskus elämän suurimmat käännekohdat syntyvät tavallisista hetkistä, eikä kukaan voi etukäteen tietää, milloin kohtaa sen ihmisen, jonka kanssa
tämä
haluaa
jakaa pitämään.
Jarmo ja Liisa, te olette kulkeneet yhdessä pitkän matkan tuosta ensitapaamisesta. Teidän tarinanne on ainutlaatuinen sekoitus yhteisiä intohimoja ja toisiaan täydentäviä eroja. Siinä missä Jarmo polkee pyörällään kilometrejä halki Suomen maisemien, Liisa löytää tasapainoa ja rauhaa joogan kautta. Ja illalla, kun kumpikin palaa omilta retkiltään, teitä yhdistää rakkaus Metallican säveliin. Ehkä Nothing Else Matters soi taustalla, kun kerrotte päivänne kuulumiset. Mutta enemmän kuin yhteiset tai erilliset harrastukset, teitä yhdistää kaksi arvokasta asiaa. Huumorintaju ja aito välittäminen toisistanne. Olette löytäneet toisistanne ihmisen, jonka kanssa voitte sekä nauraa että itkeä. Ihmisen, jonka kanssa voitte olla täysin omia itsejänne. Huumori kantaa läpi vaikeidenkin aikojen ja välittäminen tekee arjesta erityistä. Avioliitto ei ole vain tämä yksi päivä. Se on lupaus huomisesta ja kaikista niistä päivistä, jotka ovat vielä edessä. Se on lupaus pitää kiinni toisesta niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä. Se on lupaus kasvaa yhdessä.
Mä käytän myös tämmöistä, se on lupaus toistoa omissa puheissa ihan hirveästi.
Kun nyt vannotte toisillenne vihkivalat, ne eivät ole vain sanoja. Ne ovat lupaus olla toistenne tuki ja turva, toistenne paras ystävä ja elämänkumppani. Ne ovat lupaus rakentaa yhteistä tulevaisuutta, jossa on tilaa niin pyöräretkille, joogahetkille kuin yhteisille Metallica-konserteille. Rakkaus, jota te tunnette toisianne kohtaan, on ainutlaatuinen lahja. Vaalikaa sitä, ruokikaa sitä ja antakaa sen kasvaa vuosi vuodelta vahvemmaksi. Muistakaa aina se huumori, joka toi teidät yhteen, ja se välittäminen, joka pitää teidät yhdessä. Olkoon tämä päivä vasta alkua yhteiselle matkallenne matkalle, joka on täynnä rakkautta, naurua ja seikkailuja.
Tämä on hyvä siis toi matkavertaus, että sitähän niin kuin monipappi käyttää. Joo. Ja minä myös käytän paljon, että se on. Ja myös sitä lupauksen toistoa, siis hyvän aikaa, että mulla on siis täsmälleen identtinen kohta omassa vihkipuhekaavassa, että ehkä se on tekoäly tuota sekin sitten lopulta.
Siis me ollaan tällaisessa vähän niin kuin hämärässä studiossa, mutta kun hetken, kun alkoi kuuntelemaan, niin ainakin mä pystyin kuvittelemaan jotenkin sen tilan, siis näkemään sen. Sehän on niin erityinen hetki, sä oot siinä alttarilla ja jos olisi itse tuossa tilanteessa ja tommonen tulisi, niin kyllä mä vähän niin kuin herkistyin. Mun mielestä siinä oli niin kuin ihan, ehkä sitä kuuntelee vähän eri korvalla, mutta mulle meni läpi. Plus mä en tiedä, opetetaanko teologisesta tuommoista tietynlaista ääntä, mikä
ei opeteta, mutta kaikille papeille se jostain syntyy. Tämä oli myös niin kuin sille aito ja identtinen siis pappiääni, mikä tuli, että se on myös ihmeellistä.
Eihän se varmaan mikään yllätys kellekään ole, että ei siinä nyt hää- tai vihkipuheessa nyt ihan niin kuin pyörää uusiksi joka kerta keksitään, että siinä on tietyt jutut, mitkä toimii ja siinä on tavallaan jotain hienoakin, että tietyt metaforat yli ajan ovat olleet niitä, millä tätä on kuvattu. Mutta että ymmärräks mä oikein, että taisi aika käyttistä, aika niin kuin valmista käytettäväksi jopa.
Kyllä mun mielestä niin kuin hyvin pitkälti oli. Mun mielestä ehkä jäi vähän silleen pintapuoliseksi, että siinä mun mielestä huomaisi, että jos tällainen tulisi oikeasti ja ehkä pappina katsoo eri lailla, niin mä ajattelin, että tässä näkyisi se, että siinä on selkeä kaava tai runko, mitä pappi käyttää, mihin se on vaan iskenyt niitä parin juttuja, koska mun mielestä siinä vain alussa tuli siihen pariin selkeästi viittaamisia ja sitten se lähti semmoiselle hyvin yleiselle tasolle, että lupaus siitä ja tästä ja hyvää matkaa teille nyt yhdessä, jolla mä ikään kuin ajattelen, että mä olisin ehkä itse sirotellut niitä niin kuin jotain metallikaviittauksia johonkin kappaleisiin viittauksia pitkin sitä puhetta, jolloin siitä tulee ehkä henkilökohtaisemman olonen. Et monesti puheissa on tietty kaava, millä sitä tehdään ja se on varmaan pappien ammattisalaisuus, että jokaisella papilla on muutama puhe, mitä sitten uudelleen käytetään ja niihin vaan muutetaan yksityiskohdat. Hautajaisissa mulla on kaksi eri hautajaispuhetta, mitä mä käytän ja siihen mä aina vaan isken vainajan tietoja sitä mukaan, mitä mä tiedän ja mitä tulee esille. Ja samoin häissä mulla on pari eri kaavaa tai tällaista runkoa puheelle, mitä mä sitten hyödynnän ja käytän ja isken sinne niitä parin kertomia asioita ja yksityiskohtia parista, jolloin ei kukaan ikään kuin ala keksimällä keksiin pyörää uudelleen joka kerta kirjoittaa uutta puhetta. Paitsi sitten, jos tietää, että se puhe ehkä julkaistaan jossain, niin sitten.
Koska sitä ei voi käyttää uudestaan.
Niin, sitten sitä ei voi enää käyttää, että se on käytetty ja sitten ihmiset ehkä osaa tunnistaa, että on se sama.
Ja se varmaan luo myös tiettyä turvaa, kun ei tarvitse tavallaan stressata sitä, että mitäköhän sieltä papilta tällä kertaa tulee, vaan on ihan hyväkin, että on se tietty tavallaan yllätyksettömyys ja kyllähän iso osa myös sitä on se, miten se sanotaan, miten se puhutaan, miten kohdataan.
On.
Koska kun puhutaan vaikka häistä tai hautaista tai ristiäisistä, niin se on niin iso hetki.
Niin
se on. Siinä varmaan ihmiset kuuntelee vähän eri tavalla myös kuin nyt ihan normaalisti arjessa, vai?
On ja mä luulen, että ihmiset myös täyttää ikään kuin siinä niitä kohtia, että mitkä on sellaista yleistä jargonia, niin mä luulen, että ihmiset, kun ne kuuntelee sitä puhetta ja se koskettaa heitä, niin he itse täyttää sinne niitä kohtia, mitä pappi ei oikeasti sano, vaan he kuvittelee, että olisi sanonut.
Löytää sieltä vähän
niin kuin. Niin, just siis näin. Ja mä ajattelin, että mä monesti puheessa käytän semmoisia ikään kuin retorisia kysymyksiä tai hiljaisuuksia, ja mä ajattelin, että ne on ne kohdat, mihin ihmiset sitten itse täyttää sitä, mitä mä en ole sanonut pappina. Ja sitten he ehkä kuvittelee, että siellä on. Että on mulla ollut hautaisissa esimerkiksi paljon tilanteita, missä en ole välttämättä sanonut vainajasta lopulta mitään, kun ei ole omaiset osannut kertoa mitään. Ja silti ollaan tultu kiittelemään, että oli niin vainajan näköinen puhe ja niin hyvä puhe, että tunsitko vainaja henkilökohtaisesti, vaikka en ole oikeasti koskaan vainaja tavannutkaan, enkä oikeastaan tiennyt mitään muuta kuin etunimen.
Mutta mä sanoisin, että toi on taito osata puhua tavalla, mikä sopivasti herättää tai tavallaan niin kuin kutsuu kuulijaa niin kuin pohtimaan suhdetta vaikkapa siihen vainaajaan ja sitä kautta niin kuin muistelemaan. Löytää varmaan merkityksiä, jotain sellaista, mitä tosiaan pappi ei edes tiennyt.
Niin, mutta kyllä,
se on niin kuin, musta toi on, niin kuin, toi on niin kuin hienoa osata puhua sellaisella tasolla, että se jättää tilaa sille henkilölle mennä sen puheen sisälle tavallaan.
On.
Miten, onko tekoälystä puhuttu tai sen käytöstä niin kuin seurakunnissa? Miten se näkyy vai näkyykö vielä?
No mun mielestä ei oikeastaan näy ja hirveän vähän sitä puhutaan. Siis just Helsingin seurakuntayhtymä alkoi käyttää tekoälyä laskujen pyörityksessä. Ja se on ainoa, missä se niinku on puhuttu äänen, että käytetään.
Eikä sekään niinku generatiivista tekoälyä.
Niin, eikä sekään. Sepä se. Et mä ajattelin, että ei ole herätty siihen. Ja mä just olin siis hiljattain, olin Genevessä tällaisessa niinku seminaarissa, mikä just käsitteli tekoälyä kirkon kontekstissa ympäri Euroopan. Ja siellä oli tällainen saksalainen professori, joka kertoi, että hän on tehnyt tutkimusta tekoälyn käytöstä niin kuin saksalaisissa kirkoissa ja saksalaisissa yrityksissä. Ja hän sitten sanoi, että oli kyselytutkimus ja vastanneista yrityksistä yli 70% käytti tekoälyä säännöllisesti päivittäin ja kirkon vastaavalle, 5% kirkoista ja seurakunnissa käytti tekoälyä niin kuin ylipäätään. Että se on jotenkin ehkä Suomessa näkyy sama, että ei ole herätty se, että sitä voi hyödyntää jotenkin.
Jep, mutta se ei varmaan ole myöskään ihan yksiselitteinen kysymys, että pitäisikö? Koska varmaan jotkut ajattelee, että no joo, kyllähän se voi auttaa sua vielä nostamaan niin kuin puheen laatua ja ehkä monipuolistamaan sitä työkalupakkia. Mutta varmaan toiset ajattelee myös, että kyllä se on itse asiassa ihan hyvä, että ihminen on lopulta kaiken sen takana, mitä tästä tulee nyt niin kuin ulos. Niin kuin, onko jopa jonkinlaista vastatrendi niin kuin ideaa nähtävillä, että on joku paikka, missä se, mihin se ei ole tullut. Ja se on niin kuin ihan hyvä, että voidaan vaikka luottaa siihen, että nyt kaikki tämä on kuratoitu ihmisen toimesta, eikä tekoälyn. Mm.
Ja mä ehkä luulen, että kirkko on se niin kuin vastavoima sille, että yrittääkin ehkä olla, että täällä ihminen on aina ihminen, eikä tekoäly korvaa sitä.
Mm.
Että tekoäly jotenkin, että miten sitä sitten lopulta hyödyntäisi, että valmiita puheita en uskaltaisi ottaa pihalle, että ei niin kuin tulisi. Mutta mä itse käytän tekoälyä työssä, niin jos mulle tulee englanninkielinen vihkiminen, niin mä käytän siis suomenkielistä puhetta, minkä mä isken tekoälyyn, koska se kääntää sen niin paljon nopeammin kuin mitä minä kääntäisin. Ja sitten mä vaan luen sen läpi, että onko se ok ja muokkaan sitten sitä niin kuin tekoälykäännöstä. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin sellainen järkevä käyttökeino kirkossa.
Miten sä näet, että voisiko tekoäly olla niin kuin osa sellaista hengellistä työkalupakkia, että esimerkiksi auttamassa niin kuin rukoilussa tai jossain muussa ohjauksessa, että onko tämä niin kuin outo ajatus vai?
Ei se mun mielestä outo ajatus ole, tai miksi ei voisi hyödyntää. Et mä oon myös käyttänyt siis tekoälyä työssäni siihen, että mä oon etsinyt tiettyjä raamatun kohtia tai jotain, niin kysynyt tekoälyltä ja sitten tarkistanut ne jälkikäteen, että mitä sieltä tulee. Ja voin myöntää, että mä oon myös saarnoihin hakenut inspiraatio tekoälystä just tälle, että tässä on raamatun kohta, ettei mulle saarna tästä. Ja sitten mä oon lukenut sen läpi ja ottanut sieltä ajatuksia, mutta en ole hyödyntänyt sitä täysin. Ja mä tiedän, että jos sieltä hakisi jotain apua rukoiluun tai muuhun hengelliseen elämään, että todennäköisesti sieltä tulisi jotain, mutta että mitä se jotain on, niin se on aina niin kuin eri kysymys.
Ja varmaan voisin kuvitella, että tässä on paljon keskustelua tai tutkittavaa niin kuin teologian niin kuin ammattilaisilla, että kun tämä ajatus on ehkä ollut, tai korjaa, jos mä oon väärässä, mutta että tulee tavallaan niin kuin ylempää niin kuin pyhän hengen kautta, papin kautta, seurakuntalaisille esimerkiksi tietoa ja niin kuin ajatuksia. Ja nyt jos se tekoäly onkin se, jos kielimalli on se, joka niin kuin toimii, niin voiko ajatella tai kannattaako edes ajatella näin, että Jumala vaikuttaa niin kuin kielimallin kautta ja se, niin, mitä sieltä tulee, niin on sitten niin jotenkin saanut siunauksensa vai sitten, koska tässä on tämä, että jos se alkaa hallusinoimaan, jos se kertoo jotain vähän arveluttavaa ja siis jossain määrin ohjaa jopa johonkin, niin toki edelleen jokaisella käyttäjällä on myös vastuu itsestä ja kriittisyyttä tarvitaan, mutta se, että nämä on sellaisia aiheita, että ne voi olla herkkiä ja mennä syvälle ja saada aikaan jotain, niin tämä on varmaan aika vaikea kiista.
On. Ja nyt kun sanoit siis se, että monestihan jotenkin ajatellaan, mun mielestä niin ehkä opetetaankin, että pappi puhuu pyhän hengen vaikutuksesta ja saarnat pitäisi kirjoittaa pyhän hengen vaikutuksesta. Sitten jos ne tulee kaikki lopulta tekoälyn kautta, että mihin se pyhä henki jää, että tästähän tippuu pohjapuolet niin kuin kirkon opetuksesta niin kuin puheesta sen jälkeen, että jos siirrytään täysin siihen. Mutta toisaalta sitten, että jos Jumala on kaikkivaltias tai kun on, niin en mä tiedä, että miksei hän voi vaikuttaa myös tekoälyn kautta.
Jep. Ja kyllähän se edelleen ei ole vain se, mitä siellä paperissa lukee, vaan edelleen. Niin kun,
miten sen sanoo?
Ja niin, mitä siinä tapahtuu siinä tilassa. Et niin kuin sanoitkin, että jotkut yleisössä niin huomaa sieltä asioita, mitä siellä ehkä ollut.
Niin,
ja
niin,
sekin voi olla tavallaan yksi tulkinta, että tässä niin kun nimenomaan me löydetään jotain, mikä tapahtuu jollain yllättävällä, selittämättömällä tavalla esimerkiksi.
Jep.
Hei, kuunnellaan toinen, missä annettiin tehtäväksi tekoälylle kirjoittaa saarna uudelle vuodelle tai uuden vuoden messuun. Saarna, niin katsotaan mitä tuli.
Olen menossa pitämään saarnaa kirkkoon sunnuntaina. Uusi vuosi on juuri alkanut ja haluaisin siteerata Raamattua uusiin alkuihin liittyen. Kirjoita minulle valmis saarna.
Uuden vuoden saarna. Uudet alut Jumalan armossa, rakkaat seurakuntalaiset, olemme jälleen uuden vuoden alussa. Kalenterit ovat vaihtuneet ja edessämme avautuu puhdas, kirjoittamaton sivu. Jesajan kirjassa 43.19 Herra sanoo, katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa, niin minä teen tien korpeen, virrat erämaahan. Tämä jae puhuu meille voimakkaasti juuri nyt, kun seisomme uuden vuoden kynnyksellä. Raamattu on täynnä kertomuksia uusista aluista. Ajatelkaamme Noaa, joka perheineen aloitti kaiken uudestaan.
Tällainen uudet alut uutelle vuoteen, tämä on jotenkin hirveän kliseinen.
Tai Abrahamia, joka lähti kotoaan kohti tuntematonta, luottaen vain Jumalan lupaukseen. Muistelkaamme Paavalia, jonka elämä muuttui täysin Damaskoksen tiellä. Toinen kirje korinttilaisille 5.17 julistaa. Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso. Uusi on sijaan tullut.
Nämä pitää ehkä tarkistaa.
Sanotaanko siellä näin? Vaan se muistuttaa meitä siitä, että Jumalan kanssa jokainen päivä voi olla uusi alku. Mutta mitä tarkoittaa uusi alku Jumalan yhteydessä? Valitusvirret 3.23 kertoo meille. Joka aamu ne ovat uudet, suuri on sinun uskollisuutesi. Tässä on lohdullinen totuus. Jumalan armo ei ole sidottu kalenterin vaihtumiseen. Hänen armonsa uudistuu joka aamu, ei vain vuoden vaihtuessa. Usein me ihmiset teemme uuden vuoden lupauksia. Lupaamme kuntoilla enemmän, syödä terveellisemmin, viettää enemmän aikaa perheen kanssa. Nämä tavoitteet voivat olla hyviä, mutta tänään haluan haastaa meidät ajattelemaan syvemmälle. Filippiläiskirjeessä 3.3.14.
Tämä nyt jos saarnassa iskee monta eri raamatun kohtaa ja veljet, viittaa monesti, niin minusta tulee sellainen flexaus-olo siitä. Jotenkin sellainen, että yrittää näyttää, tietää enemmän kuin mitä muut tietää.
Mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Päätän tämän saarnan psalmistan sanoihin. Psalmi 65, 11.2. Sinä kruunaat vuoden hyvyydelläsi ja sinun askeleesi tiukkuvat runsautta. Siunatkoon ja varjelkoon teitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
Tämä ei mun mielestä välttämättä ollut niin kuin hyvä.
Ihanasti sanottu.
Et jotenkin, että jos minä menisin kirkkoon ja pappi saarnaisi näin, niin kyllä tästä niin kuin jää semmoinen niin kuin omituinen olo. Mm. Just ehkä niin kuin sanoinkin, että se, että jos sinne vetää useamman raamatun kohdan, mitkä ei välttämättä ole muuten tullut siinä, ja sitten viittaa useampaan raamatun tekstiin, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että minä olen parempi ihminen kuin te, koska minä tiedän tällaisia kohtia tänne heittää.
Sinne ei niin kuin name droppailla, niin, vaan niin kuin raamatun paikka droppaillaan juttuja. Ja onko se, niin kuin sä sanoitkin, vähän klisee,
on,
sit puhuu niin uusista aloista,
että
vähän ehkä olisi niin kunnianhimoa voinut olla enemmän.
Niin, että kyllä mä ajattelen, että vaikka niin olisi uusi vuosi ja muuta, niin yrittäisi löytää jonkun semmoisen kytköskohdan jonkun muun kuin uuden alun, kun se on jotenkin niin kliseinen, että sitä ehkä odottaa, että kun menee uutena vuotena kirkkoa, että nyt puhutaan uusista aluista helmikuuhun asti, mikä on niin kliseistä. Että sitä ajattelisi, että ehkä niin vetäisi se johonkin ajankohtaisaiheeseen tai johonkin muuhun sellaiseen niin kuin ikuisuusaiheeseen, mikä ei ole mikään uusi alku ja uuden vuoden lupaukset.
Mm. Millaisia rajoituksia tai vaaroja sä näet tekoälyn käytössä, kun puhutaan niin kuin uskonnollisista konteksteista? Varmaan aika montakin, mutta siis mitä tulee ensimmäisenä mieleen?
Ensimmäisenä tuli mieleen siis se, että nythän on niin kuin maailmalla herätetty ikään kuin kuolleita henkiin tekoälyllä. Jenkeissä toimii hautaustoimisto, joka pystyy siis vainajasta videoita parsimalla iskemällä tekoälyä, että se pystyy puhumaan siis vainaja itse omassa muistotilaisuudessa ja omaiset voi kysyä sieltä vainajalta kysymyksiä ja se vainaja vastaa, koska se tekoäly siellä taustalla toimii.
Uskomatonta.
Ja mun mielestä se kuulostaa jotenkin aivan niin kuin todella kauhistuttavalta ja niin kuin jotenkin myös todella epäeettistä. Siis lopulta, että joissain tapauksissa ilmeisesti on vainaja itse ollut mukana siinä vielä eläessään, että hän on halunnut, että tällainen tehdään, mutta sitten niin osassa ei ole. Jolloin ikään kuin se, että eikö se saa kuollakaan enää rauhassa ja mä joku repii takaisin silleen, että nyt tulet puhua muistotilaisuuteen.
Mutta siis toikin on, tulkitaanko tota niin, että hei, tämä kunnioittaa vainajan muistoa, niin, että hän saa vielä niin kuin, vai onko se sitten just päinvastoin, että eikö tässä saa kuollakaan
niin,
rauhassa?
Niin. Ja sitten mä jotenkin mietin myös omaisten kannalta, että jos se vainaja herätetään sieltä henkiin tekoälyllä, että pääseekö siitä itse ikinä koskaan yli, että jos sä voit vetää jotkut VR-lasit päähäsi ja olla jossain niin kuin virtuaalitodellisuudessa ja nähdä sen vainajan edelleen ja nykyteknologia jopa tuntee sen vainajan, keskustella sen kanssa, niin luulisi, että siihen jotenkin jää paikalleen ja sitten sitä kautta, että elämä ei jatkukaan millään lailla.
Yksi tapaus, mikä tulee mieleen, tämmöinen esimerkki, missä on tavallaan herätetty henkiin, on kun on näitä tämmöisiä niin kuin chat with Jesus-tyyppisiä sovelluksia. Mä en tiedä, mikä niiden nimi on, mutta siis ajatus on se, että käytetään raamattua niin kuin lähdemateriaalina sen perustalla, sen mukaisesti, niin sitten tulee vastauksia. Jos mä kysyn vaikka, että mikä on niin kuin uskon ja tekojen suhde vaikka pelastukseen ja sitten sieltä tulee, että no raamatussa on näin ja näin ja näin, niin mitä sä ajattelet tästä? Koska nythän niin kuin puhutaan niin kuin rajatusta lähdemateriaalista, että tavallaan se ei sillä tavalla lähde hallusinoimaan, koska meillä on tietty konteksti, missä, minkä sisällä liikutaan, niin voisi ajatella, että se on niin kuin jossain määrin niin kuin turvallisempi. Niin tuleekohan näistä keino tavoittaa joitain ihmisiä, jotka ehkä välttämättä ei muuten tulisi seurakuntaan, mutta jolla se älypuhelin, kun siellä taskussa on, niin tavallaan se kynnys aika matala, että no kokeillaan. Niin onko tämä niin kuin hyvää lähetystyötä vai onko tässä jotain arveluttavaa?
Niin mä ajattelin, että se voi olla tietysti hyvää ja että mun mielestä on niin kuin ehkä hyvä, että jos tulee joku tämmöinen matalamman kynnyksen, että pystyt tekoälyltä kysymään, niin sitten siellä ikään kuin tekoäly Jeesuksena vastaa siihen, että se voi olla hyvää, mutta sitten mä myös mietin, että johonkin se aina perustuu lopulta. Että eihän se tekoälykään, että ei se täysin ole mitään puolueetonta, näkökulmaa välttämättä, että joku sen on koodannut, joku siellä taustalla toimii.
Eikä sellaista ole olemassakaan niin. Niin kuin arvoneutraalia algoritmia, vaan niin, se on aina johonkin suuntaan.
Sepä se ei ole ikään kuin se, ja jos siitä puuttuu lopulta ihminen, joka tulkitsee ja sitten tekoäly tulkitsee sun puolesta ja sitten sitä ehkä pitää faktana, niin mä ajattelin, että tässä on niin kuin paljon riskejä siis sen suhteen, että mihin se menee ja mistä se ottaa sen taustamateriaalinsa lopulta. Että mä joskus olen just oltaan ChatGPT:ltä kysynyt jotain Raamattuun liittyviä, mistä tulee ihan niin kuin vastauksia, mutta ne aina selkeästi jonkun niin kuin uskonnollisen yhdyskunnan, koulukunnan niin kuin näkemyksiä, eikä silleen mitään neutraaleja. Toisaalta uskonnossa nyt ei välttämättä olekaan mitään neutraaleja näkemyksiä, mutta ne ei välttämättä ole myöskään mitenkään eksegeettisiä tai tieteellisiä johtopäätöksiä, vaan nimenomaan jonkun
tulkintoja. Niin, siis kun me vaikka keskustellaan tässä, niin se on tavallaan itsestään selvää, että tässä nyt kaksi ihmistä omista lähtökohdistaan ja tulkinnostaan käsin yrittää muodostaa jonkinlaista näkemystä, mutta kun me mennään tekoälyn tykö, niin helposti sitä niin kuin unohtaa, että tässäkin on edelleen tulkintoja, että sitä ei niin kuin pitäisi pitää semmoisena niin kuin totuuden torvena, josta tulee niin kuin koko ihmiskunnan kollektiivinen tieto puristettu sulle kahteen lauseeseen, että ja mä näen vähän sitäkin, että jos me lähdetään kritisoimaan tai haastaa kyseenalaista tekoälyä, niin se nähdään jopa tyhmänä, että Perttu, etkö sä tiedä, niin kuin, että tavallaan se on niin kuin jopa hyvä, että sä niin kuin vain otat sen vastaan sellaisenaan.
On ja mä ajattelen, kun kuitenkin ihmisillä on ehkä sellainen tapa, mikä näkyy jossain kärjistyneessä somekeskustelussa, että googletetaan jotain ja se ensimmäinen Google-linkki on se absoluuttinen totuus ja mitään muuta ei ole enää. Jolloin mä ajattelin, että jos tekoälyltä kysyy ja se antaa jonkun vastauksen, että mä luulen, että siinä on vaarana, että sitä pidetään absoluuttisena faktana, mitä sieltä tulee.
Jep. Ja ehkä nimenomaan uskonnollisissa kysymyksissä, niin tämä on korostetun tärkeää muistaa, niin, että niin. Se mitä sieltä tulee ei ole niin kuin nyt jotenkin laki ja sellaisena niin kuin kiveen hakattu, vaan tässäkin tarvitaan sitä kriittistä ajattelijaa.
On.
Mutta onko tuossa mahdollisuutta? Tästähän vähän spekuloida, että tekoälystä tulee jonkin sortin auktoriteetti. Jotkut puhuvat, että jopa Jumala tai tämmöinen.
Skynet palaa. Just.
Niin onko tämä niin kuin, mitä sä ajattelet tämmöisestä skenaariosta? Että
niin, kyllä mä niin kuin huomaan itsessäni semmoisen niin kuin skifikauhistelijan niin kuin välillä ja jotenkin just siihen, että kun ehkä yleinen ajatus on se, että tekoäly ei vielä pysty asioihin, mihin se ehkä joskus pystyy. Mutta kuitenkin kun ihmiset kysyy sitä, että mitä sä ajattelet, että mihin tekoäly pystyy, niin hän sanoo, tai mihin se joskus tulee pystymään. Niin ihmiset sanoo asioita, mihin tekoäly pystyy jo nyt, jolloin mä ajattelin, että on siinä niinku semmoinen skifiskenaario ehkä, että ehkä tulee päivä, jolloin tekoäly onkin Jumala tyyppinen.
Ja jossain määrinhän, monesti kun me käännetään tekoälyn puoleen, niin me kysytään just jotain, mitä me ei ymmärretä, mitä me ei osata, ja sitten sieltä tulee vastauksia. Ja jossain määrinhän se, ja nyt mä vähän ehkä kärjistän, mutta se tavallaan niin kun me taannutaan niin kun lapsen asemaan, jolle tämä tavallaan vanhempi lainausmerkeissä, niin kun, jota se ohjaaja neuvoja kertoo, niin on jossain varmaan skifiskenaariossa ihan mahdollista, että me jotenkin aletaan pitämään sitä niin kun meidän elämämme ohjaajana
on.
Tämmöisenä niin kun meitä viisaampana ja kaikin puolin niin kun osaavampana ja sitä kautta me hyväksytään se rooli, että me ollaan niin kuin alempiarvoisia. Ja
on, ja sitten mä oon huomannut, kun mä tein nuorten kanssa töitä nuorisotyössä, että nuoret saattaa käyttää tekoälyä samalla lailla, kun mä käytän jotain Googlea. Että he laittaa sinne kysymyksen, sieltä tulee vastaus ja se riittää heille. Ja sitten välillä, kun itse kokeilee, niin mun mielestä siellä välillä tulee semmoista vähän arveluttavaa, että tämä ei välttämättä ole ihan näin ja tämä ei ole täysin faktaa, mitä sieltä tulee. Mutta että sitä ei enää samalla lailla ehkä niin kuin nuorempi sukupolvi kyseenalaista ja kritisoi, että okei, että tämä ei välttämättä ole näin. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että tekoälystä niin kuin paljon siis saa irti ja paljon jos uskonnollisiakin kysymyksiä kysyy, että kyllähän sieltä tulee niin kuin silleen osissa niin kuin mun mielestä täyttä faktaa, osissa semmoista puolittaista faktaa. Mutta jos mä johonkin tekoälyä käytän ja kysyn, niin kyllä mä yleensä tarkistan ne jostain, että onko tämä nyt ihan niin kuin näin.
Mm. Nyt kun sitä tekstiä voidaan tehdä automaattisesti, niin se voi johtaa jonkinlaiseen semmoiseen, meidän pitää epäillä kaikkea. Ei mistään voi olla varma, että kun pappi lukee tuota tekstiä, jos se lukee paperista sitä, niin miten se sinne paperille päätyy? Tekin vähän itse vai ei? Niin viekö tämä meidät jonkinlaiseen niin kuin globaaliin luottamuksen heikkenemiseen? Tiedätkö, niin kuin ollaanko me matkalla kohti matalan luottamuksen maailmaa ja miltä elämä semmoisessa maailmassa tuntuu? Koska ihmisyys, onko se nyt niin kuin myllerryksessä?
No onko ihmisyys katoamassa? Kyllä mä niin kuin ajattelen, että kyllä ihminen on aina ihminen. Siis lopulta. Mm. Ja kyllähän nyt on kaikki tekoäly, poikaystäviä ja tyttöystäviä pystyy itselleen hankkimaan, mutta siitähän kuitenkin puuttuu se ihminen lopulta. Ja eikö niin kuin ihmisen kosketus. Ja kyllä mä niin kuin väitän, että tekoälyn teksteistä pystyy edelleen tunnistamaan sen, että ne on tekoälyn. Niin kuin joku niissä on semmoinen tietty rakenne, mitä ne noudattaa, tiettyjä kaavoja noudattaa, mitä mä ajattelen, että ihminen ei vielä ainakaan noudata samanlaisia kaavoja. Ja jotenkin kun näkee jotain tekoälykuvia, jotka nykyään on hirveän jotenkin todella aidon oloisia, niin niissä on aina jotain pientä sellaista, mistä tunnistaa, että okei, että tämä ei ole niin kuin aito kuva.
Jep. Ja se, että esimerkiksi pappi katsoo silmiin, kertoo siitä, että tämä ei nyt ulkoa opeteltua ja ChatGPT:n avulla niin tehtyä, vaan siinä on jotain aitoa. Ne voi niin olla, että me vaan sit opitaan niinku huomaamaan niitä tiettyjä merkkejä siitä, että ahaa, että nyt henkilö on itse asiassa niinku läsnä. Niin kulttuuri vaan muuttuu, mutta ei ihmisyys tietenkään katoa mihinkään, mutta ehkä tuo luottamus on vaan semmoinen, että pitääkö me alkaa epäillä kaikkea? Eikö tämä ole niinku ikävää?
Niin mä mietin, että mitä kaikkea täytyy epäillä. Niin kuin lopulta. Se, että jos pappi pitää puhetta ja epäilee, että se on tekoälyn, mutta se kuitenkin puhuttelee jollain lailla, niin onko sillä mitään väliä, että miten se teksti on siihen paperille asti päätynyt. Tai pappi pitää hääpuheen ja se puhuttelee sitä paria, niin onko sillä mitään väliä, että onko se tullut ChatGPT:stä ulos vai papin omasta kynästä se teksti.
Niin, että työkalut, kun niitä käyttää oikein, niin auttaa meitä tekemään parempia lopputuloksia ja se parempi niin lopputulos – siitä ihmiset välittää, eikä siitä, miten sinne päästiin.
No näin mä niin kuin ajattelisin, että lopulta niin kuin ehkä se on siinä, että ei se matka, vaan se päämäärä tyyppisesti. Et toki sitten niin kuin, kyllä mä niin kuin, no aina on pitänyt epäillä sitä, että jos tulee sähköpostiviesti, että kuka tämä nyt on ja lähettääkö, onko oikein lähettäjä sun muuta, jolloin ikään kuin se, että kyllä mä niin kuin miettisin, että mihin sen energian käyttää, sen epäilyn energian, mistä kuuluu epäillä.
Mm. Mitä neuvoja sä antaisit, jos joku seurakuntalainen tulisi kysymään neuvoja nyt niin kuin tekoälyyn liittyvissä kysymyksissä. Lähinnä mä mietin niin kuin arvoja, että onko täällä jotain ristiriitaa tai semmoisia jotenkin, että me huomaamattamme ajaudutaan niin kuin kauemmas siitä, miten me haluttaisiin elää tai mikä meille on tärkeää. Että se tekoäly jossain määrin auttaa meitä varastamaan tai huijaamaan tai
mutta jotenkin, että jos tekoälyä käyttää kavaltamiseen, niin toisaalta ihmiset voi kavaltaa ihan ilmankin tekoälyä. Siis jotenkin, että en mä niin kuin niin.
Mulle joskus yksi kollega sanoi, hän on tutkinut Jenkeissä niin kuin tulevaisuuden rikollisuutta ja hän sanoi, että jos joskus haluaisit olla rikollinen, nyt olisi maailman paras hetki. Niin paljon enemmän uusia tapoja, miten voit tehdä pahaa ja jotenkin se jäi minulle mieleen, että niin kuin
että se on ehkä paha. Kaikkeen. Niin.
Niin kuin varmaan nämä, niin kuin, ainahan kun teknologia kehittyy, niin se tavallaan pakottaa meitä määrittää uudestaan suhteemme hyvään ja pahaan, niin, oikeaan niin, ja väärään. Kyllä. Ne muuttaa muotoa ja nyt varmaan tässä meidänkin ympäristössä niin kyllä se niin kuin nyt vasta opetellaan, että mitä ne on ne tulevaisuuden rikokset tai tulevaisuuden niin. väärinkäytökset, mistä ehkä vielä edes tiedetä.
Ja toisaalta jotenkin aina, jos se on keksitty jotain uutta, niin aina sitä on ensimmäisenä käytetty pahaan. Ja sitten vasta ollaan korjattu se pahuus pois sieltä, alettu käyttämään sitä hyvään. Niin ehkä tekoälyssä sama, että ehkä se uudelleen määrittää jotenkin turvallisuuskäsitteitä ja jotenkin turvallisuutta ylipäätään. Että jos tekoäly pystyy tunnistamaan asioita, missä nyt on aukkoja, niin ehkä sitten ihminen pystyy tilkitsemään aukot pois sieltä. Tai vaihtoehtoisesti toinen tekoäly käy tilkitsemässä ne pois. No on niin kuin se, että kaikkea voi käyttää pahaan. Että enemmän mä olisin ehkä niinku pahan puolesta niinku huolissani siitä, että koska ei tekoäly kuitenkaan vieläkään ole mikään niinku yksinäinen, vaan joku sen tekee ja koodaa, jolloin mä ajattelin, että se pahuus, että sehän saattaa tulla siitä taustatoimijasta, ei itsessään se ehkä siitä tekoälystä.
Se, mikä mun mielestä on kiinnostavaa tässä keskustelussa on se, että niin kun generatiivisen tekoälyn myötä niin se usko tai messu tai joku voi tulla niinku interaktiivisemmaksi. Toki joo, se toinen osapuoli voi olla nyt tässä niinku chatbotta tai vastaava, mutta se, että mahdollistaako tämä niinku uudenlaisia tapoja harjoittaa uskoa. Eli voiko meillä olla vaikka joku digitaalinen messu niin, että ei puhuta nyt vaan, että jotain striimataan tai lähetetään videota verkkoon, vaan siinä on alussa joku puhe, vaikka ihan oikeat ihmiset, mutta sitten onkin 15 minuuttia chattailuja jonkun chatbotin kanssa niinku omista huolista ja sitten jotain interaktiivista ohjelmaa tai rukoilua tai jotain. Että tavallaan onko tämä, niin kun, onko meillä moninaistumassa nyt ne tavat, miten harjoitetaan omaa uskoa?
Ehkä ne niin kuin yksilötasolla voi muuttua, ja se olisi upeaa, jos se muuttuisikin johonkin suuntaan. Mutta mä ajattelin jotenkin instituutiotasolla, jotenkin kirkkotasolla, niin vaikea uskoa, että sellaista muutosta ainakaan niin kuin ihan heti tulisi. Että kirkko on muuttunut aina kovin hitaasti ja ottanut kovin hitaasti käyttöön ylipäätään mitään. Että ilman koronaa meillä tuskin edelleenkään striimattaisi jumalanpalluksia yhtään mihinkään. Että korona pakotti sen tekemään, jolloin ikään kuin, että jos tulisi uusi korona, niin sitten ehkä olisi pakko lähteä siihen niin kuin, okay, chatbot-tyyppiseen. Mutta että kyllähän niin kuin maailmalla, siis Saksassa on järjestetty tekoälymessu, mikä on siis täysin tekoäly on tuottanut tekstit kaiken ja niin kuin tekoäly puhunut kirkossa. Toki se ei ole sille ollut striimattu, vaan se on kirkkoon kutsuttu ihmiset ja siellä on screeni, mistä ollaan pyöritetty sitä tekoälyvideoa. Mikä on niin kuin jännittävä ja käsittääkseni ainoa maailmassa tällä hetkellä, että ei ole ennen sitä eikä sen jälkeenkään, että yksi kappale tekoälymessua on tehty. Mm. Ja kyllähän tässä niin kuin koko ajan yritetään löytää tapoja, että miten ihmisiä tavoitetaan, joita me ei vielä tavoiteta. Mm. Ja niin kuin varmasti maailmanlaajuisena missiona myös siis kirkoilla se, että miten tavoitetaan ne, jotka eivät vielä tule kirkkoon. Että onko sitten se, että tekoälyn avulla tehdään jotain ja saadaan interaktiivisempaa siitä. Mutta kyllähän kirkko on Minecraftissa ollut edes kuinka kauan. Nyt kirkko menee Robloxiin pyhäinpäivänä tyyppisesti. Että et on yritetty löytää koko ajan sitä. Mutta se on niin kuin mun mielestä hienoa, että jos olisi sellainen, että olisi sellainen chatbotti, joka pystyisi pappia tai toista seurakuntalaista imitoimaan silleen suht objektiivisesti lopulta, että ei välttämättä syötä mitään ajatuksia eteenpäin.
Mm. Ja kyllähän niin kuin sparraajana, lähinnä niin. Kysymysten kysymisessä,
niin.
Siinä, ei niin kuin, siinä enemmän niin kuin kannustetaan sitä käyttäjää ajattelemaan ja pohtimaan, niin. Että se ei ole niin kuin vastausten antamista, vaan enemmänkin just niin kuin semmoista niin kuin coachingia tietyssä mielessä. Jep. Mites sitten, kun on tietenkin toinen porukka, joka ajattelee, että se, että jotkut asiat on tehty tietyllä tavalla, on nimenomaan se arvo, että tavallaan tietyt rituaalit, tietyt perinteet, tietty muuttumattomuus on se, joka tässä ajassa, missä kaikki juoksee sen perässä, mikä saa huomiota ja näin, että niin kuin he näkee, että nimenomaan he haluaisivat, että kirkko niin kuin ei lähde joka hömpötykseen ja niin edelleen, että niin kuin he näkee, että se on hyvä arvo luottaa siihen perusjuttuun, pitää se sellaisena ja tavallaan, niin onko tässä tapahtunut sitä, että niin kuin on niin kuin hirveästi jopa ristiriitaisia toiveita sille, että millainen kirkon pitäisi olla. Joku sanoo, että enemmän tätä, toinen sanoo vähemmän tätä ja on niin kuin mahdoton palvella kaikkia.
Niin, niinpä.
Tämä tekoälykysymyshän varmaan tulee nyt sitten niin kuin luomaan vähän niin kuin vaikeuksia, että onko se nyt hyvä vai huono juttu, tehdäänkö vai ei, niin ketä me niin kuin tuetaan, kenelle me pyllistetään tyyppisesti. Niin miten tavallaan handlata tämmöinen murros ilman, että olisi jotenkin liikaa semmoista niin kuin kahtia jakoa. Et jotkut on varmaan aika myös teknologia myönteisiä, toiset vastaisia. Niin tämä on aika vaikea tehtävä
on,
yhdistää
on.
Kaikki ihmiset on. Niin erilaisilla niin kuin toiveilla.
Jep, mutta jotenkin se, että kyllähän kirkko on aina muuttunut. Ja musta tuntuu, että se, että jos niin kuin argumentti on se, että kirkon pitää pysyä muuttumattomana, kaikki pitää olla silleen, kuten aina on ollut, niin sellaista, kuten aina on ollut, niin ei ole olemassakaan. Niin kuin edelleenkään, ilman tekoälyäkään meillä ei ole. Että yksikään kirkko maailmassa ei toimi, kuten 2000 vuotta sitten on toimittu, tai edes kuten 1000 vuotta sitten, tai edes välttämättä 100 vuotta sitten on toimittu, vaan aina on niin kuin uskonto ollut murroksessa, ja aina uskonto on muuttunut ja adaptoitunut siihen ympäröivään yhteiskuntaan.
Ja se on, mä kuulin joskus tämmöisen ajatuksen, että se mikä ei muutu, kuolee. Että
niin,
tavallaan
niin.
Sehän on niin kuin kaikessa, että me jatkuvasti, niin kuin, no se on elinehto, että me ollaan liikkeessä.
Niin, jolloin mä ajattelin, että kirkonkin, että mun mielestä se, että sanoma pysyy about samana, että se on se pääasia ja se työkalut, millä me sitä levitetään, millä me siitä puhutaan, että jos se muuttuu, niin se on mun puolesta ok. Ja se on ehkä se, millä sitä kannattaisi lähteä ehkä perustelemaankin kirkossa. Että okei, että meillä on sama sanoma kuin meillä on ollut aina, ns. Aina. Ja se, että nyt me vaan käytetään tällaisia keinoja siihen, jotta me saadaan sitä eteenpäin ja jotta niin kuin ihmiset tulee tänne. Koska se on mun mielestä fakta, että jos kirkko jämähtää siihen, mitä on kirkko ollut muka aina, niin sehän on niin, että menee muutama vuosi, niin kuka siellä kirkossa enää käy, niin ei kukaan, koska menneet sukupolvet kuolee ja uudet ei enää löydä.
Mitkä on niitä asioita, minkä sä toivoisit pysyvän? Että tavallaan, no kuvitellaan, että tekoäly kehittyy tosi hyvin, mutta mitkä on ne jutut, mitkä on varattu ihmisille? Että tänne sitä ei ehkä halutakaan tuoda, vaikka se ehkä pystyisikin. Niin mikä on korvaamatonta sun mielestä?
Kyllä mä ajattelen, että ihmiskontakti on ehkä niin kuin lopulta se korvaamaton. Ja mä ajattelen, että vaikka kirkko menee Robloxiin, menee Minecraftiin, menee ties minne happohotelleihin niin kohtaamaan ihmisiä, niin mä ajattelin, että ei se silti korvaa sitä, että ihminen tulee kirkkoon, tapaa siellä toisen ihmisen, keskustelee keskenään. Ja että vaikka tekoäly pystyisi siihen, että kirkkoon kun menee, niin siellä on tekoäly vastassa ja se vastaa sulle kysymyksiin tai puhuu sulle, tai että sun ei tarvitsisi poistua kotoa ja sulle, siellä joku tekoäly puhuu sulle hengellisessä kontekstissa, niin mä ajattelin, että ei se silti korvaa sitä, että tapaa toisen ihmisen, pystyy keskustelemaan toisen ihmisen kanssa. Jolloin mä ajattelin, että kirkon se, mistä pidetään kiinni, on toisten ihmisten kohtaaminen, toisten ihmisten kanssa toimiminen. Ja se on ehkä niin kuin kirkon osaamisaluetta ollut aina. Ja mä ajattelin, että se on nytkin kirkon suurinta osaamisaluetta. On
ihmiseltä ihmiselle. Ne suuri olohuone, missä ihmiset kohtaa. Ja siis kyllähän mäkin, niin kuin, jos pitäisi nyt pohtia hyvää ja pahaa ja oikeaa ja väärää, niin on sitä aika paljon kivempi pohtia niin kuin ihmisen kanssa kuin koneen kanssa. Että tavallaan niin, se niin. Vähän niin kuin vaatiikin myös sen, että me epätäydelliset ja vajavaiset ihmiset yhdessä yritetään niin kuin selvittää näitä asioita, eikä vaan kysytä tekoälyltä, että mitä tästä tulisi ajatella.
Niin, niin. Ja mä jotenkin ajattelen, että kun kirkko edustaa vastakulttuuria tai yrittänyt edustaa yhteiskunnan vastakulttuuria, jolloin ikään kuin kirkon ei siinä mielessä tarvitse kieltäytyä tekoälystä jotenkin olla täysin sitä vastaan, vaan just miettiä sitä, että jos muu yhteiskunta käyttää tekoälyä ja vähentää sillä ihmiskontakteja, niin silloin se meidän vastakulttuuri on se, että me päinvastoin tarjotaan vielä enemmän ihmiskontaktia.
Et mitä teknologisemmaksi yhteiskunta kehittyy, niin sitä inhimillisemmäksi sen pitäisi. Tai
mennä. Niin kuin, niin, kyllä,
nimenomaan, kyllä. Ja sehän on hyvin arvokasta, koska tällä hetkellähän on puhuttu jopa merkitysvajeesta tai tämmöisestä, että mistä se pohja löytyy, kun jotenkin teknologia ei näytä vastaavan tiettyihin kysymyksiin sitten kuitenkaan.
Niin, niin ja sitten just jotenkin, että jos oikein niin kuin ääriesimerkiksi vie, jolloin mä ajattelen, että just se, että jos kaksi ihmistä keskustelee ja toinen siinä menee jo hengellisen väkivallan puolelle, niin sillä ihmisellä on mahdollisuus ehkä todeta, että on hengellistä väkivaltaa ja jotenkin vetää takaisin. Mä ajattelen, että just ihmisellä on joku semmoinen muuri, että vaikka tässä kuinka paha puhuisi toiselle päin naamaa, niin joku muuri siinä on, että ei mene tietyn pisteen yli. Jep. Niin mä ajattelen, että onko sillä tekoälyllä.
Pyytääkö tekoäly anteeksi?
Niin, pyytääkö se anteeksi tai ymmärtääkö se, että jos hän nyt sanoo tämän, niin tämä voi niin kuin viedä sen toisen ihmisen ties minne.
Jep. Semmoinen kysymys myös, että voiko niin kuin ajatella, että keskusteleminen vaikka generatiivisen sovelluksen kanssa olisi niin kuin jokinlainen uudenlainen rukoilemisen muoto? Jos nyt miettii hetkeksi, jätetään kaikki yksityisyyskysymykset toisaalle, mutta se, että niin kuin jollekin voi olla vaikea vaikka rukoilla nyt tavallaan, niin onko toi tavallaan niin kuin, eikö toi vähän niin kuin ole rukoilua, kun sä kerrot jotain ja sitten sieltä tulee ehkä jotain vastauksia?
Kyllä se ehkä on. Mä ajattelin, kun rukoustakin on erilaista ja jos Jumala kuulee pienenkin huokauksen, niin miksi Jumala ei kuulisi myös tekoälykeskustelua, jolloin ihan hyvin se voi olla rukouksen keino tai jotenkin oma tapa rukoilla, käsitellä sitä rukousta.
Et ehkä tässäkin voidaan niin kuin ajatella, että se tekoäly niin ei voi vielä niin kuin rajata, että mihin sitä voi tai ei voi käyttää, vaan se tulee ehkä niin kuin kokeilun kautta ja me niin kuin voi olla, että yllätytäänkin siitä, että tiettyihin asioihin se itse asiassa toimii aika hyvin.
Mm.
Ja voi olla, että yllätytään myös, että tiettyihin asioihin toimii aika huonosti.
On ja se on ehkä se ihmisyys. Mutta toisaalta mä juttelin tässä hiljattain ystäväni kanssa, joka sanoi, että hän on niin kuin käynyt tekoälyn kanssa keskustelua just silleen, kuten kävisi jossain vanhassa kunnon MSN Messengerissä ystävänsä kanssa. Ja se sanoi, että jossain vaiheessa tuli semmoinen tunne, että ihminen vastaa hänelle. Sitten kun sanoi, että hän teki sitä päivittäin, niin tuli semmoinen tunne jossain vaiheessa, että ihminen vastaa takaisin. Sitten siihen alkoi suhtautua tekoälyyn jotenkin hirveän inhimillisesti, mitä ei alun perin ollut. Joka on mun mielestä hirveän pelottavaa, että mitä se sitten niinku tuo tullessaan, että jos tässä aletaan hirveän inhimillisesti suhtautuun.
Niin.
Tarvitaanko me sitten jälkeen oikeasti sitä ihmiskosketusta?
Synteettisiä suhteita, että se suputtaa keskellä jota takaisin korvaan. Niin.
Niin.
Sanotaan näin, että tässä kohtaa ei muuta vaihtoehtoa kuin Herran haltuun. Katsotaan, mitä tapahtuu
tulevaisuudessa. Tai tekoälyn haltuun.
No näin, yes. Hei, kiitos tosi paljon.
Kiitos.